Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Tässä ohjelmassa keskittymme kristittyjen vainoihin ja Open Doorsin työhön eri puolilla maailmaa. Tiesitkö, että tälläkin hetkellä tilastojen mukaan noin 365 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden. Juuri siksi Open Doors tekee työtä vainotuimpien kristittyjen parissa jo 70 kohdemaassa eri puolilla maailmaa. Minä olen Miika Auvinen ja tällä kertaa saan olla haastattelijan roolissa tässä ohjelmassa. Ja haastateltavana on vastikään Irakista palannut Emil Anton. Tervetuloa.
No terve ja kiitos, ja oli mahtavaa päästä Irakiin isäni kotimaahan ensimmäistä kertaa elämässäni, eli kiitos Open Doorsille siitä.
Irak on tosiaan Open Doorsin World Watch-listalla siellä 16. Me ollaan tässä ohjelmasarjassa käyty läpi niitä maita, jotka on Open Doorsin julkaisemalla World Watch-listalla, siis listalla, joka listaa ne maat, jossa kristityt kokevat vainoa uskonsa tähden eri valtioissa. Ja tässä on käyty vähän läpi, että miksi kristittyjä vainotaan ja miten se ilmenee ja myöskin miten me täällä suomalaisena kristittyinä voidaan näiden vainottujen kristittyjen hyväksi tehdä. Mutta tosiaan sulla, Emil, on tämmöinen ainutlaatuinen sukutausta. Sä oot isän puolelta irakilainen ja äidin puolelta suomalainen, ja sä oot teologian tohtori, matkaopas ja sitten myöskin kirjailija ja Open Doorsin puhujalähettiläänä kiertänyt myös seurakunnissa puhumassa kristittyjen tilanteesta eri maissa ja erityisesti tuosta Lähi-idän tilanteesta. Miltä tuntui nyt ekaa kertaa itse monta kirjaa kirjoittaneena päästä sitten fyysisesti käymään isäsi kotimaassa Irakissa?
Niin, Irakista on kaksi kirjaa, eli kahden viran maa ja irakilaisempi kuin luulit. Jälkimmäistä saa myös Open Doorsin kautta tilattua. Tai itse asiassa molempia saa.
Kyllä.
Edellistä on enää ehkä 30 kappaletta jäljellä, mutta jälkimmäistä
nopeasti.
Vielä enemmän. Ja oli kyllä mahtavaa olla paikan päällä. Ensimmäisenä iltana oli semmoinen euforinen fiilis. Oli vielä mun lempi irakilaisen laulajan live-konsertti TV:ssä ja sitten alakerrasta kuului vielä myöhempään live-musiikkia, semmoista itämaista irakilaista musiikkia. Ja wow. Olin sellaisessa euforisessa tilassa, että oli vaikea nukkua ensimmäisenä yönä, ja aamulla lähdin aikaisin sitten, kun me oltiin Ankawassa, eli Erbilin kristillisessä kaupunginosassa, jossa on yli 50 000 kristittyä siinä yhdessä niin kuin kaupunginosassa, joka on 90% kristillinen, että se on semmoinen kristillinen pikku Irak, niin omieni ikään kuin joukossa siellä, että tämä on oikeasti olemassa, tämä kristillinen Irak, että tässä se niin kuin on vain mennä, kaikki nämä paikat tässä on kristillisiä. Aramean kieltä näkee ja kuulee, siis ravintolan nimi on kirjoitettu arameaksi.
Siis ja ei arabia, vaan aramea.
Kyllä, Jeesuksen
äidinkieli. Ja sitä edelleen käytetään siis tuon alueen Irakin kristittyjen keskuudessa.
Kyllä, joo. Ja arabia ja aramea siellä sekoitellaan iloisesti myös, että se oli mahtava katsoa, kun ne tulkkas meille, niin välillä ne vaihtoi ihan sujuvasti aramea ja arabian välillä. Että ehkä kaupungeissa enemmän arabiaa ja sitten näissä kylissä enemmän arameaa. Toki nyt sekin on vaihdellut vainojen takia, että ihmiset muuttaa ja näin. Mutta semmoinen yleinen, arameallakin on monta murretta eri kylissä, mutta sitten semmoinen yleinen kuitenkin aramea on kehittynyt, että ne aika lailla ymmärtää toisiaan murreeroista huolimatta. Ja mä itsekin sitä opiskelin 3 kuukautta ennen matkalle lähtöä, ja iloisimpia ja upeampia hetkiä oli, kun pystyin joitain lauseita vaihtamaan ja keskusteluja käymään arameaksi, vaikka lyhyitä, mutta kuitenkin sellaisia merkityksellisiä. Ja saarnasta ymmärtämään jotain, kun olin kirkossa, niin se koko messu oli melkein kokonaan arameaksi, ja ymmärsin hyvä piispan saarna, oikein loistava, ja olin iloinen, että ymmärsin siitä ihan montakin juttua.
Hienoa.
Ja kirkko täynnä.
Joo. Aivan mahtavaa. Tosiaan Erbilissä, Kurdistanin Irakin pääkaupungissa, voisi sanoa, on tämmöinen kristittyjen ankavan kaupungin osa, joka poikkeaa monessa suhteessa siitä tilanteesta, mikä muuten vallitsee Irakissa kristittyjen osalta. Kristittyjä siis tuolla alueella, joka toisaalta on ollut ihan varhaiskristillistä, hyvin vahva kirkon aluetta, niin tänä päivänä ei ole enää kristittyjen valtaosin asuttama tuo Niiniven tasanko ja seutu. Niin. Irakissa arvioidaan olevan noin 154 000 kristittyä enää kuin vielä 2000-luvun alussa oli arvioiden mukaan jopa 1,5 miljoonaa kristittyä Irakissa. Mikä on Irakin kristittyjen tilanne ja mikä on se syy, minkä takia Open Doorskin siellä työtä tekee?
Joo, no Open Doorsin työ palautuu siihen aikaan, kun Saddam Hussein syöstiin vallasta ja amerikkalaiset tuli sinne ja toisaalta sitten tuli tietynlainen niin kuin vapaus, mutta sitten äkkiä se meni kaaukseen, että erilaiset islamistiryhmät alkoi taistella keskenään, shiiat vastaan sunnit ja paljon kidnappauksia, paljon murhia ja pommeja ja tällaista kaaosta oli silloin ja sitten niin kuin suuri osa Irakista kävi aika turvattomaksi, mutta sitten Pohjois-Irakissa oli jo Saddamin aikana luotu näille kurdeille semmoinen autonominen itsehallintoalue, niin se on sitten siellä oma armeija ja voi melkein sanoa melkein niin kuin oma maa, että siellä on paljon turvallisempaa, niin sinne on sitten suuri osa kristityistä muuttunut ja sitä kautta myös ulkomaille, että siellä on valtava haaste tämä niin kuin maasta muutto, eli kristityt mieluummin menee länsimaihin tai Australiaan, jossa on turvallista ja näin, mutta se haaste on se, että sieltä kohta katoaa kristityt kokonaan ja sä voit ottaa niin kuin kasvin juurilta ja Irakista ja istuttaa se jonnekin tänne Ruotsiin tai Suomeen, mutta ne sitä miettii, että okei, että materiaalisesti ehkä parempi elämä, mutta entä hengellisesti, että kuoleeko se vanha aramiankielinen kristillisyys, että pystyykö ne säilyttämään kielensä ja uskonsa ja näin täällä länsimaissa. Ja se on tietysti iso haaste, että siellä on vain alle 200 000 ilmeisesti jäljellä niitä ja koko aika muuttaa pois, että se jatkuu ihan koko ajan, ne menettää siellä, perheitä lähtee. Ja se on ristiriitainen fiilis, toisaalta ne ymmärtää sen ja toisaalta ne niin kuin pelkää sitä, että milloin viimeinen niin kuin lähtee, että menettää alueita. Juuri siellä Niniven tasangolla, jossa on hyvin epäselvä se, että kuka sitä hallitsee, että onko kurdit vai shiiat vai Bagdad vai niin kuin, että, ja kristityt menettää maitaan helposti. Että ne jopa sanoo, että nyt on pahempi kuin ISISin aikana, että ISIS oli tämmöinen uhkailta vastaan, että kaikki yhdisti voimansa ja kaikki taisteli sitä vastaan, mutta nyt näitä erilaisia aseryhmiä, mitä siellä on, niin kukaan taistelee niitä vastaan. Ne Iranin tukemat shiiat tekee NS-hyväntekeväisyysprojekteja, perustaa koulun tai terveysaseman tai muu, ja sitten ne tulee asuttaa ne kristittyjen alueet ja puskee ne pois sieltä.
Eli käytännössä kristityillä sen jälkeen, kun ISIS syöstiin, vallat äättiin pois Mosulista ja monesta muusta kaupungista, niin kristittyjen elintila ei ole enää palautunut ennalleen. Kuvaile vähän sitä todellisuutta, että se ei ole kyse vaan siitä, että lähdetään ulkomaille, että halutaan niin kuin parempaa elintasoa, vaan ihan mitkä ne käytännön elämisen realiteetit ja mahdollisuudet siellä Irakissa on nyt, kun vastikään Emil Anton kävit Open Doorsin matkalla Irakissa?
No, jos aloitetaan Mosulista, joka oli ISISin pääkaupunki, niin siellähän oli valtava määrä kristittyjä, jotka lähti pois. Ja sen jälkeen, kun Mosul vapautettiin, niin kristityt ei ole voinut mennä sinne takaisin, koska käytännössä kaikki heidän naapurit petti heidät, että se luottamus meni. Että ensinnäkin heidät ilmiannettiin, merkattiin ne N-kirjaimet, niin kuin nasarealainen, niihin oviin, Nuun-kirjan arabian aakkosten mukaan, jota Facebookissakin monilla oli profiilikuvassa silloin. Ja sitten kun he tuli takaisin, niin oli esimerkiksi huonekalut viety tai joku oli asettunut sinne niiden taloon asumaan. Ja niin kuin jos naapurit oli tällä tavalla pettänyt heidät, niin vaikka ne nyt sanoisivat tervetuloa takaisin, niin ei ole enää sitä luottamusta. Ja siellä tuntuu semmoinen niin kuin ISISin henki jossain mielessä vielä, vaikka se onkin ulkoisesti turvallinen se Mosul, mutta sinne ei kristityt enää halua mennä takaisin. No sitten Kurdistanin alueella on niin kuin paljon näitä maan sisäisiä pakolaisia. Isoin haaste on se, että ei ole työtä, että 86% työpaikoista, tämä oli järkyttävä statistiikka, on hallituksen työpaikkoja.
Joo.
Eli käytännössä yksityisyrittäminen on melkein mahdotonta. Ensinnäkin on valtavat verot, mitä pitäisi maksaa, sitten siellä on korruptiota. Sitten vaikka sä saisit ison paperityön jälkeen ja uhrauksilla, taloudellisilla uhrauksilla perustettu jonkinlaisen yrityksen, niin sitten et sä pysty kristittynä juuri kilpailemaan, kun ei kukaan halua ostaa vaikkapa uskottomien vettä tai uskottomien muovipulloja tai mitä niin, sä haluat. Niin. Se on tosi vaikea kilpailla markkinoilla.
Sä oot ikään kuin väärä uskonen.
Niin, että se on niin kuin kristitylle melkein mahdoton. Uusia työpaikkoja ei ole. Esimerkiksi Saddamin jälkeen ei ole perustettu uusia kouluja, mikä oli järkyttävää, koska väestö on tuplantunut. Niin lapset sitten pistetään tämmöisiin iltavuoroihin kouluun ja tuplataan niin kuin luokkakokoja 60 henkeä ja tämmöistä, että ja vaan silloin tulee uusia työpaikkoja, kun joku jää eläkkeelle, että sitten, mutta et ei ole uusia työpaikkoja ja uusia kouluja. Sitten vaikka sä olisit työssä, niin et välttämättä saa palkkaa. Esimerkiksi hallitus maksaa palkat ehkä 7 kertaa vuodessa, nytkin olisi parin kuukauden saanut palkkaa. Kurdistanin hallitus ja Bagdadin hallitus, ne koko ajan kamppailee, niillä on erilaisia kiistoja, arvovaltakiistoja ja ketäkin. Se on semmoista poliittista peliä koko ajan, että ne kiristää toisiaan ja lopulta kumpikaan niistä ei maksa palkkaa sitten. Niin kuin, että se on semmoista niin kuin kiristyspeliä, että ei mä makseta, jottei no kumpikaan ei halua maksaa ja haluaa kiristää toista. Ja sitten oli esimerkiksi tämmöinen kristitty, joka oli saanut työn, että siellä on korkea, niin kuin, miten sanotaan, rikas yläluokka, harvat rikkaat, joilla on paljon rahaa, ne rakentaa jotain isoja pilvenpiirtejä, erbiliä ja tämmöistä. Ja se oli tehnyt 3 kuukautta ilmastointisysteemeitä sinne. Ja sitten se oli, kävi ilmi, että hallitus oli palkannut jonkun firman palkkaamaan jonkun firman, joka oli palkannut tämän tyypin. Et lopulta kukaan ei maksanut sille 3 kuukautta.
Alihankkija ei saanut palkkaansa.
Niin, että sitten sanoi, että okei, jos tämä on tämä, mulla on työtä ja kukaan ei maksa mulle, niin mitä mä teen täällä näin? Sitten ne lähtee pois ja sitten
kuittelee. Onko tämä kristitty perhe?
Kristitty, joo. Ja sitten toisilla ei ole ollenkaan työtä. Että tämä työasia oli semmoinen, jonka mä tajusin. Ja sitten siihen liittyy sitten tämä asuminen, eli maakiistat. Että piispa, joka me tavattiin, sanoi, että puolet sen ajasta piispana menee tämmöisiin niin kuin oikeuskiistoihin maasta ja alueesta. Että niin kuin on joku perhe vainon takia muuttanut pois, sitten ne haluaa tulla takaisin rauhallisempana aikana. Mutta joku sitten kurdi tai jesidi tai muu on ottanut sen maan ja haluaa sitten, että pitää taistella sitten, että saa sen oman maan takaisin ja sitten pitää käydä oikeutta ja tämmöistä. Ja piispat on semmoisia välikäsiä niin kuin hallitukseen ja tämän tavallisen kansan välillä. Et jos joku katoaa vaikka, joku muslimi nuori Bagdadista tai Basrasta on vietellyt jonkun kristityn tytön lähtemään, jos on kadonnut se tyttö, sitten se perhe soittaa piispalle, että tyttö on kadonnut. Sitten piispan pitää soittaa kurdihallinnolle, että laittakaa tämän nimi kaikkiin noihin tarkastuspisteisiin, että pysäyttäkää kaikki autot ja ettekää. Sen pitää koko ajan tehdä tällaista niin kuin poliittista pelastustyötä niin kuin ihmisten tai talojen. Tai, että se on niin kuin aikamoinen taakka niillä harteilla. Että
sen eli takia siellä se, on ihan niin todennä hätä kristillä yhteisöllä, jonka elintila on niin rajattu ja kapenee ja sitten saatetaan ihmisiä just kaapata ja piispat on tämmöisiä sovittelijoita ja heillä on niin kuin jonkinlainen arvovalta sitten taas viranomaisten silmissä tehdä asialle jotain.
Joo. Mutta että myöskin, että se puolet resursseista menee tämmöisiin NS-maallisiin asioihin ja sitten sitä kautta ne on kiitollisia Open Doorsin yhteistyökumppaneiden avusta siellä, että esimerkiksi jaetaan just niinku raamattuja ja pidetään raamattupiirejä tai kirjapiirejä ja myöskin naisten piirejä ja lasten nuorten piirejä ja traumaterapia, koulutus, tämmöisiä erilaisia aktiviteetteja, myöskin ihan korjaustyötä, kirkkoja ja kotien restaurointia ja tämmöistä, että se on monenlaista tosi hyödyllistä asiaa, mitä siellä tehtiin, että se oli iso semmoinen hieno juttu nähdä, että todella hyvää työtä tehdään ja merkityksellistä ja hyvät ihmiset tekemässä sitä siellä.
Mm. Se oli hienoa, että sait käydä paikan päällä näkemässä sitä, että mitä tarkoittaa, kun täällä puhutaan näistä Toivon keskuksista. 437 Toivon keskusta taitaa tällä hetkellä olla toiminnassa sekä Syyriassa että Irakissa, kun yhteen lasketaan nämä. Eli nämä käytännössä antaa aineellista apua, mutta henkistä ja hengellistä apua niin, että tämä Irakissa jo 2000 vuotta elänyt kristillinen yhteisö saisi edelleen toimia, elää ja olla maan valona ja suolana siellä alueella, jossa kristillisyys on pitkään elänyt.
Joo, ja sitten se, että se myös tuo eri kirkkokunnat yhteen siellä, että se oli tosi kaunis nähdä, että ne ei erottele ollenkaan, vaan auttaa kaikkia ja myöskin ne tuo yhteen eri kirkkokuntien papit keskustelemaan haasteistaan tai maallikkojohtajatkin. Ja ne sanoivat, että te onnistuitte siinä, mihin meidän piispat ei onnistunut. Eli toitte meidät yhteen, me huomataan, että meillä on samanlaiset haasteet ja se on tosi hieno työmuoto, myös tämmöinen johtajuuskoulutus, jossa tuodaan eri kirkkojen johtajat yhteen pöytään ja saman vision äärelle.
Joo. Näin siis tuoreita terveisiä Irakista ja tuossa seuraavassa ohjelmassa jatketaan vielä juttua Emil Antonin kanssa hiukan Irakista, joka on siis siellä 16 Open Doors World Watch -listalla tänä vuonna. Ja tämä ohjelma on kuultavissa myöskin suoratoistopalveluista sekä Open Doors YouTube-kanavalta osoitteesta youtube.com/Open Doors Finland. Ja lisätietoja siitä, miten sinäkin voit edelleen auttaa vainottuja kristittyjä Irakissa ja Syyriassa. Löydät lisää tietoa osoitteesta opendoors.fi. Tervetuloa sinne katsastamaan lisää. Tähän loppuun vielä Raamatun kohta, joka erityisesti tuli Eemi sulle rakkaaksi tuolla Irakissa. Eli Johanneksen evankeliumi luku 14 jae 6.
Joo, tämä oli siinä saarnassa, jonka mä ymmärsin aramean kielellä. Mutta luen sen nyt suomeksi. Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä.
Open Doors-maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.